ديجيلاب.
جانا معكم في ديجيلاب وباش نطلقوا في موضوعنا اليوم نحكيوا على البزنس انتليجنس. نذكر حاضرين معايا مدام درة الترابلسي انسينيونت شيرشوز و ريسبونسابل اوبشن داتا ساينس في اسبري. رحب بك مدام ترابلسي، حاضره معنا على كلوب دي سي تونيزي وهي كذلك دي سي في اس اش ليلا. مدام عايده المجري، اهلا وسهلا بك، مرحبا، جزيل الشكر لكم على حضوركم. كي نقولوا بزنس انتليجنس شنو المقصود؟ نبدا معاك Madame Trabelsi.
L'invitation tout d'abord. Donc business intelligence, soit l'informatique décisionnelle, donc c'est l'informatique dédiée aux décideurs. Donc en gros, c'est l'ensemble des outils, des méthodes, des applications justement qui permettent de présenter l'information sous une forme accessible et intuitive aux décideurs, qui peuvent être justement des non-informaticiens, des non-statisticiens en vue d'offrir une aide à la décision.
Voilà. Donc académien كي نقولوا بزنس انتليجنس، لي زوتي اللي متوفرين قدام لو ديسيدور في شركه باش ينجم ياخذ قراره اترافير لي ابليكاسيون اللي عنده اترافير هذا الكل. كي ناخذوا التعريف من جهه اليوز كيس، مدام ماجري، كي نقولوا بزنس انتليجنس
au fait كيما قالتها مدام، دونك البزنس انتيليجنس هو ريالمون il permet la collecte de toute forme d'information à travers toutes les applications que peut utiliser la société
pour juste قرب شويه من الميكرو يعيشك
pour la traiter et تعطي une vision agréable aux lectures simples aux lectures سهله باش le décideur il peut prendre la décision qu'il faut sous forme de tableau, sous forme de graphes, sous forme d'organigramme, sous forme de nuages de points, tout ça. Donc, c'est la lecture tout simple, c'est là, et pertinente, et surtout, elle est immédiate.
Nakhdou mithal, mathalan, fi ma'amel, mathalan. البزنس انتليجنس شنو كيفاش نجمو نحطوه على ارض الواقع؟ شنو بالضبط نمثلوه بشنو بالضبط؟
معاش هو تجي في الفولي دو برودكسيون، فولي تاع البرودكسيون، تقصد انت فولي برودكسيون ينجم مثلا يعطيك ليفيكاسيتي نتاع لورد دو فابريكاسيون تاعك، انت ينجم يشوف لك ما تقراه ايميدياتمون انت قداش استهلكت وانت قداش لازمك تستهلك وانت قداش استهلكت، فما ليفيسيونس، فما ليفيكاسيتي، فما وتقراها لو تو تقرا اوتوماتيكمون قدامك، تشوف لا فارياسيون نتاع الماكينات نتاعك، لو تو دو ديسبونيبيليتي نتاع الماكينات نتاعك، تشوفهم تنجم تشوفهم ويكونوا ليفيسيونس نتاعهم تكون ديريكت، تنجم تقرا اوتوماتيكمون. Tu n'as pas besoin de lire un tas de tableaux, tu n'as pas besoin de lire des informations تاع لا روابط، تشوف لي زاناليز نتاعك والكل، باش تقول تيان هذه الماتيير هذيا عندي فيها سو كونسوماسيون، والماتيير هذيا عندي فيها سو كونسوماسيون. Donc il y a un calcul, il y a des algorithmes qui traitent en interne pour rajouter l'information voulue au format que tu veux lire, au truc simple, directement tu lis et tu peux décider pour faire une action bien déterminée.
Madame, donc madame, si je peux intervenir aussi, en fait je vais l'expliquer d'une manière simple. Par exemple, dans la production ou la vente, par exemple au départ, dans le système opérationnel, c'est des données par exemple sur les ventes d'une entreprise, c'est des données sur les produits, c'est des données sur les clients, c'est des données. Donc indi est-ce les clients, des informations à lire, pareil, indi les factures, etc. Tout est enregistré. Après, par exemple, justement, Hidouma, c'est des données brutes. Donc la BI, ce qu'elle permet de faire, justement, c'est de transformer les données brutes à des informations. Faire parler ces données, justement, qui m'embarde. Donc à partir des données, des données enfin, sur les produits, sur les clients, m'embarde comment justement présenter des informations. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des factures enregistrées sur une base et des informations sur les clients, il y a indiqué par exemple quels sont les meilleurs clients, quels sont les meilleurs produits, en termes de vente bien évidemment, de chiffre d'affaires, etc.
Quand on veut renforcer la politique commerciale, où est-ce que je table à la chenille.
Et derrière, voilà, justement, et derrière, les meilleures catégories de clients, je peux cibler des clients qui ont le même comportement. C'est vrai qu'ils ne sont pas actuellement mes clients, mais qui pourront être des clients potentiels au futur. Voilà.
Mais, donc,
en fait, juste pour interagir au cas où.
On est là pour ça.
Les entreprises, des applications qui mal les ERP, les applications commerciales. Il n'y a pas ce genre d'informations. Il n'y a pas les top 10, les top 5, les produits, les clients. L'avantage de l'IA est par rapport à toute autre application. C'est la lisibilité de l'information. Qui fait que tu as l'information selon quel axe. Axe produit, axe client, axe stratégie, axe marketing, axe coût, axe... Donc, il y a la faisabilité ou la facilité de manipulation dans les axes d'analyse MTEC, en plus de ce que peuvent... Je me dis, madame, tu as la donnée, je peux l'avoir sur mon ERP. Je n'ai pas besoin d'avoir un BI pour faire ça. La présentation, elle est différente.
Voilà, c'est une représentation multidimensionnelle selon plusieurs axes d'analyse.
C'est le plus donc, la BI par rapport à toute
exactement.
Application.
Elle est que c'est un outil d'aide à la prise de décision. Ben, n'est-ce pas, un décideur fi chérique, quand il y a un mouacherat, elle من خلال اللي عنده من داتا يخرجوا له شنو اللي حاجته هو حسب لا روكيت اللي قدمها. باش نرجع معكم بعد لحظات باش نزيدوا نحكيوا اكثر في لو فونكسيونمون نتاع البي اي. اليوم برنامجنا على البزنس انتيليجنس, كذلك شنو لابور نتاع مثلا الانتيليجنس ارتيفيسيال في العالم نتاع البي اي. هذا موضوعنا اليوم في ديجي لاب. فاصل قصير وراجعين.
ديجي لاب,
مواصلين معكم في ديجي لاب والحوار هوني متواصل في الاستوديو. نحكيه على البزنس انتليجنس مع مدام عايدة ميجري دي اس سي ليلا وممبر في كلوب دي اس سي تونيزي, ومدام درة ترابلسي اللي هي انسينيونت وشيرشوز في اسبري, دونك ريسبونسابل اوبشن داتا ساينس في اسبري. حكينا وعرفنا شوية البزنس انتليجنس. نحب نفهم كومون سا فونكسيون, كيفاش نوصلوا لي انفورماسيون بعد ما يصير الدراسه نتاع الداتا اللي عندنا في الشركه ترافير ياما سيستم دانفورماسيون ياما لو ار بي والا اللي نحبوا احنا. من بعد هلا شومينمون هذا نتاع الداتا كيفاش يوصلنا للمعلومه اللي باش توصل للديسيدور. نبدا معك مدام ماشري.
De compte, pour avoir un bon BI et pour avoir un bon résultat, il faut passer par la collecte de l'information.
Ouais.
Donc, et la collecte de l'information, c'est la composition réellement que tu vas composer, tu vas produire un entrepôt de données. Li huwa le data warehouse نتاعك ou l'entrepôt de données هذه باش تكون السورس نتاعو multiple. معناتها كيما تنجم تجيك من الورب, كيما تنجم تجيك دان لوجيسيال اوتر كيما مثلا تاع البي, كيما تنجم تجيك نتاع احنا في الاندستري 4.0 تجيك من لي ام او اس, تجيك من دبليو في ام اس, تجيك من اون جي ام او كيلكونك. معناتها جي ام او خاطر لو كومبوزون دان سيستم دانفورماسيون اي سون multiple. Pour avoir un bon système d'information عندك plusieurs composants. البي اي يجي في الوسط, البي اي يجي في الوسط, معناتها سيت اون بانك دو دوني تكوليكت لي ديفيرون زيليمون نتاع السيستم دافورماسيون نتاعك بور فابريكي هذايا بور كونسوفوار سيت انتروبو دو دوني. Et en fonction par la suite du besoin de la direction générale, ben je trage des situations, trage des tableaux de bord, trage des KPI, trage pour la lecture facile. Ou dis que l'information multiple est blasa. T'as même pas ta source externe. Mais t'as quand un CRM, quand un client net malbara, quand donc t'as une tu as la source, la force du BI, c'est cet entrepôt là et la conception. تاع البي اي هذيك هي اقوى حاجه تنجم تعملها وتنجم توصل لها باش انت تي بو اكسبلواتي لي انفورماسيون تاعك وتخرجهم في الفورما كي اي ديزيري ولا تي بروبوز دوتر فورما. اي نرجع نقول سي لا ليسيبيليتي دو لانفورماسيون كي اي ملتيبل اترافير دي الغوريتم que اللي باش تنجم انت تخدمه في وسط اك لونتروبو دو دوني نتاعك.
مدام ترابلسي.
فوالا ايفيكتيفمون دونك بوتيتر جو في بوار اجوتي غران شوز مي جوستومون متافقين. دونك سي لا كوليكت, دونك سا كومونس بار كوليكتي لي دوني ا بارتير دو بليزيور سورس دو دوني, دونك دي او ار بي, دي سي ار ام, دي ميم دي سيستم دو فيشي, سا بو اتر نيمبورت ميم دي فيش. دونك فوالا سي كومون سنتراليزي سي دوني لا دون ان سول دون اون سول باز دو دوني. données. De toute façon, un data warehouse, par définition, c'est une base de données, mais elle a quelques spécificités, elle est dédiée à l'analyse. Donc, c'est justement centraliser ces données, les stocker dans un data warehouse, et puis les distribuer justement et aux différents utilisateurs selon les besoins, et finalement les restituer, les présenter sous des représentations justement graphiques sous forme de rapports ou des tableaux de bord.
قلنا اللي البزنس انتليجنس يعاون صاحب القرار كونه ياخذ القرار نتاعو ينجم يعوضه ينجم يكون في الاخر البزنس انتليجنس هو اللي يتحكم مش معناها بالصورة النمطية اما ينجم يكون هو اللي يتحكم في الشركة البزنس انتليجنس.
Hné, on va peut-être intégrer de l'intelligence artificielle justement. Donc, Hné, on ne va pas se limiter à juste.
Je me suis dit, il y a quelques semaines, c'est une nouvelle intelligence artificielle, trop de fichiers, PDG, Tachérik, ça.
Fascine.
Voilà, donc Hné, Najmo, justement, donc là, on peut faire des. Justement, on ne va pas se limiter juste à présenter des indicateurs de performance, mais on peut aller plus loin que ça, faire une fouille de données, justement. Faire des analyses prédictives, faire des analyses plus poussées, voilà. Donc ça, c'est possible dans le sens, on va pas vraiment dire, voilà, on va pas se limiter les données qu'on a, mais on va justement extrapoler de nouvelles informations, etc. Voilà, ça c'est possible.
Au fait, il y a un barche à la direction générale pour prendre des décisions. Enfin, mais des modules qu'on peut ajouter, ça dépend du BI et de manipulophie, mais il y a des modules qui intègrent réellement l'intelligence artificielle. Ou l'intelligence artificielle, ça s'apprend. C'est pas l'humoureux de me trouver un produit fait intelligence artificielle, donc je vais l'exploiter, donc je vais atteindre la décision. Il faut passer par plusieurs étapes. Il faut le rendre intelligent. Pour le rendre intelligent, je t'attire des algorithmes beaucoup plus intelligents. Je suis là, je me suis les décisions. Il y a des cas où on a les watifs, avec les scénarios de simulation. Je trouve, si je vais agir sur un tel composant, quel sera le résultat qui sera اللي باش يعطيه لي. الا هذه اللي تنجم تقول مش باش تعاود اما تعاون برشا 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 لو بي دي جي وتعاون لا ديريكسيون بور بروندر اون ديسيزيون. فهمت انك تعطي دي كا دو سيمولاسيون نشوف شنو لي ديفيرون زيليمون اللي كي امباكت ان ريزولتا بيان ديتيرميني نعطيو دي سيمولاسيون فاك لي زيليمون هذوك انترن و بيان اكسترن كيما حكيت قبيله معناتها حتى باش تاخذ لونفيرونمون اكسترن لونفيرونمون ايكونوميك لونفيرونمون بوليتيك باش تاخذ دي ستاتيستيك اكسترن تو بو لي انتيغري ودخلهم خاطر كيما قالت مدام معناتها لا سورس نتاع البي اي سي با يونيكمون لي زيليمون دو سيستيم دانفورماسيون تاعك تنجم تو بو les enrichir externe, tu peux les enrichir par des fichiers, par des informations. Quand je me dakhlera sur un site où je peux les informations bien déterminées, où je peux dire qu'il exploite, معناتها sous un format bien déterminé, l'exploite, où tu enrichis le data warehouse interne, ou alors tu peux avoir des cas d'emploi, معناتها de simulation, de résultats, au cas où telle action est faite.
Voilà, effectivement, par exemple, on simule des scénarios qui, par exemple, on peut stocker les comportements des décideurs, voilà, les décisions déjà prises, et puis on peut les stocker. Et
en
après,
interne ou à l'échelle
en interne, déjà, pour automatiser le processus interne de l'entreprise, et puis justement, avec les retours d'expérience, si on peut dire c'est le retour d'expérience, voilà, il va prendre la place du décideur. Par exemple, s'il y a en général cet indicateur, il est supérieur à telle valeur, par exemple, en général le décideur il arrête l'approvisionnement, par exemple, voilà, la commercialisation, je dis un titre d'exemple, c'est pas, j'imagine que ça se passe pas comme ça sur le terrain, mais voilà, donc il va arrêter la commercialisation, il peut dans ce sens c'est l'étoile, il fait une certaine autonomie. Il a fait justement de l'apprentissage à partir du comportement des décideurs et voilà, donc il a
un apprentissage معناها اجابته على الحاله اليوم مش هي نفس الاجابه اللي باش تكون عليها مثلا حاله بعد شهر ولا بعد 3 شهور
اي او ça dépend de qui fait chez décideur j'ai ou par la hale tel col voilà. Exactement. En fait on essaie, voilà, un agent décideur اليوم il prend cette décision, on a il prend d'autres décisions gens, bah ça c'est justement ça dépend du contexte général en fait.
Mais le business intelligence في شركة qui le gère, qui le معناها شكون اللي l'entité elle est en face madame Trabelsi madame Majri use case شكون اللي في الشركه يتلعب البزنس انتيليجنس لا دي اس اي ولا الادمنستراسيون معناها لا ديريكسيون جينيرال ولا شكون بالضبط
هو pour tout projet pour que tout projet réussisse il faut un comité complet qu'on m'ajoute fait tu confies la direction générale tu confies la DSI tu confies les départements qui sont معناتها ils vont utiliser les utilisateurs اللي باش يستعملوا l'outil هذاك mais une fois le besoin on a la collecte de l'information la collecte du besoin ici la conception le développement au niveau de la DSI mais par la suite l'exploitation de l'information c'est le département concerné qui vont les utiliser le département t'as les audits t'as les contrôles de gestion t'as les t'as la direction commerciale la direction technique la direction générale mais le développement de la data warehouse le développement des algorithmes et le bichirajou que l'information sous le format l'intitaleba ou l'information taleba c'est au niveau de la DSI qui doit être fait
donc c'est la DSI
qui le volet technique
voilà, حضر le terrain باش من بعد la direction générale هي اللي on va dire تستغل ولا تستعمل هل l'outil
هو les départements
les départements généralement c'est les départements qui utilisent ça باش يكون عندك un KPI définitif pour la direction générale باش يكون عندك un tableau de bord في les différents KPI تاع les différentes directions باش تلقى موجود في عند direction générale ولا direction contrôle gestion sinon le commercial باش تلقى عنده les KPI commercial production باش تلقى عنده les KPI de production ressources humaines, c'est un de le capital de ressources humaines. Maintenant, c'est kiff. Mais la direction générale, c'est un overview complet, une vision complète à tous les départements.
Voilà, justement, donc tout le monde est concerné par les dashboards. Toute personne, tout décideur, il est concerné par ces dashboards, que ce soit du moment qu'il prend des décisions, donc c'est un décideur, donc il peut s'intéresser à ces tableaux de bord, que ce soit les décideurs stratégiques, justement, c'est la direction générale, que ce soit les décideurs opérationnels, donc voilà, tout le monde est...
En fait, chaque direction doit avoir ses KPI, chaque
absolument.
Direction doit avoir ses tableaux de bord. Bon, l'avantage d'un BI, c'est pas la DSI lorsqu'elle va... concevoir et préparer le BI, l'avantage d'un BI est que l'utilisateur qu'aime l'écran Théo, il peut concevoir lui-même son KPI parce que là il a toutes les informations tartidi, les algorithmes qui ont été faits, ont été déployés de façon à ce que l'axe d'analyse il est bali, il n'a jamais le cas. Les ad hoc, on parle d'ad hoc, on parle pas du KPI figé, on parle d'ad hoc au niveau des directions, c'est des rapports et un article toutes les dimensions Théo. في الديريكسيون نحكيو على الكوميرسيال عندك لي كليون عندك لي تيريتوار عندك لو برودوي عندك كاركتيرستيك دو برودوي لي كلاسيفيكاسيون دي كليون لي بيي تو سا دوم الكل سو سون دي ديمونسيون اللي انت تنجم تعمل عليهم لي اناليز نتاعك كيسكو تو فا اناليزي تو فا اناليزي لو شيفر دافير تو فا اناليزي لا كونتيتي تو فا اناليزي لا مار تو فا اناليزي لو كو تو فا اناليزي تو سا سي لي ميزور اللي انت باش تعملها La DSI, la conception du BI, elle va préparer tout ça. Enti, comment tu vas voir ça? Enti, en tant qu'utilisateur, ta direction, tu vas concevoir, tu peux concevoir, mais tu peux concevoir toi-même ton KPI. Et c'est là le plus d'un BI par rapport à un autre système. Par rapport à notre système. Elle est un état du cadre. Le RP a un état de chiffre d'affaires. Il y a le classement par les clients, il y a le classement par les articles. Une autre analyse, tu dois passer par le développeur pour préparer ça. Le BI, non. Enti, hadart la plateforme MTAO, tu as tous les axes d'analyse, toutes les mesures qu'il peut analyser. Et c'est à l'utilisateur lui-même, assez intelligent, qu'on a une certaine compétence, une certaine vision, qui analyse l'information MTAO, de concevoir lui-même son tableau de bord.
Justement, c'est du self-service BI en fait.
Ouais.
Voilà, donc c'est à l'utilisateur de concevoir ses rapports selon les besoins MTAO, donc à tout moment et d'une façon immédiate.
Il t'a l'air التعامل مع البيزنس انتيليجنس يتطلب حد ادنى من نتصور بيان سور نتاع تكنيسيتي في الموضوع
في الدي اس سي وي
pour la conception peut-être du data warehouse et tout ça, mais pour la conception des rapports, je pense pas.
La requête, elle est le business intelligence.
Justement, elle est une requête, par exemple, c'est ça.
C'est du duck drop.
Voilà.
C'est du duck drop.
Donc, un de les axes d'analyse, un de les mesures, on était obligé de décrire la requête. On a une requête SQL, etc. Là, les décideurs, des informaticiens. C'est vrai, voilà. Donc là, justement, ces types de restitution, que ce soit des tableaux de bord ou les rapports, c'est dédié à décideurs qui peuvent être des non-informaticiens ou des non-statisticiens, qui n'ont pas vraiment ces compétences-là. Et ça, c'est l'avantage, justement.
Voilà. Juste la personne qui analyse doit savoir ce qu'elle veut faire.
Voilà, c'est tout. Elle sait ses besoins.
Tu as quelque chose, un axe d'analyse bien déterminé, un chiffre bien déterminé, juste une première formation, comment tu vas étudier ça, il forme l'end-user, par la suite, il peut concevoir, il doit être autonome, Mais le chiffre est correct. C'est le travail de la DSI, le travail du technique qui doit préparer ça.
حلقتنا اليوم على البزنس انتليجنس مع مدام ميجري مدام عايدة الميجري دي سي ليلا وممبر في كلوب دي سي تونيزي مدام دورة ترابلسي انسينيونت وشيرشوز في اسبري مواصل معاكم فاصل قصير باش نرجعوا باش نحكيوا على البزنس انتليجنس في تونس اليوم كيفاش نظرتنا للبزنس انتليجنس هل قاعدين نستعملوا فيه بالطريقة المثلى والا لا في شركاتنا هذه الاسئلة اللي باش نطرحها على ضيافنا اللي واصلوا معنا حتى كشي الخمسة متاع العشية في ديجي لاب
ديجيلاب
اليوم نحكيو على البزنس انتليجنس في ديجيلاب مع مدام درة الترابلسي انسينيونت في اسبري ومدام عايدة المجري دي سي ليلا ومبر في كلوب دي سي تونيزي حكينا عرفنا بالبزنس انتليجنس اللي هو ان اوتي ديد على بريز دو ديسيزيون من خلال الداتا المتوفره في الشركه وحتى خارج الشركه تو احنا نحكيو مازلنا ندرتشو في الاوف قلنا اللي في الاخير البزنس انتليجنس يسوفي با باش تاخو اون ابليكاسيون معناها باغلى الاسوام خاطر سا ديبون خاصه شنو باش تحط في وسط هالبزنس انتليجنس شنو باش تعطيه كوم داتا اللي هو من بعد باش يرجع لك دو لانتيليجونس ان كيلكو سورت باش يرجع لك البزنس انتليجنس نتاعك مدام ميجر
Oui, effectivement, sur le marché, un nombre indéterminé de solutions. Femme les marofim bilikde, femme les tajem tam. Hatta inti raouit un fichier Excel, classeur Excel, tu peux développer ton BI. Wahdek, un petit BI simple, tu peux le développer. Tu veux aller à grande échelle, tajem si taqwa fil l'outil.
L'accès, matalan, toi, une base de données, peut-être.
Non.
Peut-être. Mais non.
Non. Non. Non.
Excel. On parle.
Allez, je n'arrive pas à l'Excel. Excel fait des tableaux croisés dynamiques qui sont multidimensionnels. Et la BI, elle est multidimensionnelle. Et donc, allez, je crois qu'à partir d'un Excel, un classeur Excel, tu peux. Ton petit BI, un terrain qui est à grande échelle, il a toujours ses limites. Il a toujours le nombre de lignes et de données, le collier d'intégrer ses limites. L'avantage du BI, c'est d'avoir un grand entrepôt, une grande base de données multidimensionnelle. Et le temps de réponse, d'abord, on a volé IT ou technicien, plus la base est grande, plus le temps de réponse il est plus lent. L'avantage de l'BI, c'est qu'il est en mémoire, c'est une technique, il est en mémoire vive. Donc automatiquement, le temps de réponse il est beaucoup meilleur que sur des fichiers. Bien que techniquement, les disques ou les outils ont des temps de réponse, mais il y a des BI qui sont en mémoire, et que le multidimensionnel, c'est qu'il y a le traitement de l'outil. Ou sinon, comme chiffre, sinon, comme données, comme axe d'analyse, tu vas l'alimenter. L'alimentation, donner le bichetatihé, une source d'information, de savoir interne ou externe, bichetaraj à sous un format, l'intérêt qui marque une affiche, t'ajem taqra, ou conseil, ou y'aounik.
علاش حكينا الحكايه هذه على خاطر باش نحكيوا على لوتيليزاسيون نتاع البزنس انتيليجنس في تونس وعاده في تونس وقت اللي نحكيوا على اي كونسيبت ولا على اي اوتي نحكيوا ياسر على لا كونترانت فلوس بيجيتير يقول لك باش يتكلف لي برشا
اكزاكتومون
الوغ كو الحكايه مش بالضروره مش بالضرورة فلوس ومش بالضرورة لا سوليوشن هي اللي تحكم فيك من بعد بقدر ما كيفاش باش تستعملها وشنو باش توفر لها كم داتا. هات ناخذ فكرة ساعة اليوم في تونس قاعدين نستعملوا في شركاتنا في البزنس انتليجنس.
وي Oui, il y a
un
certain niveau.
On encadre des PFE donc par le domaine de la BI, donc oui, bien sûr. Et depuis des années, c'est pas nouveau. Depuis des années, il y a pas mal d'entreprises, que ce soit des multinationales ou bien des start-up qui travaillent justement, qui se sont lancées dans la BI. De toute façon, la BI classique, déjà, pour commencer, c'est un sujet mûr, du moins depuis 2016 en Tunisie. Voilà. Donc,
d'ailleurs, femme, une licence BI est actuellement fait tout, une faculté, les universités, on enseigne une spécialité BI.
Voilà, même moi, en fait, on a des ingénieurs spécialité BI, donc pareil.
Femme d'ingénieur pour le BI, pour le développement, pour la conception, des BI, 2013. Chose qui ne se faisait pas avant. Mais tawa tati inti tahki مثلا à partir في une entreprise une société bien déterminée, اذا كانت تحب هي تدخل على المارشي, elle doit analyser les données نتاعها. Elle doit analyser les données. باش تشوف روحها تنجم تدخل ولا ما تنجمش تدخل, باش تشوف روحها الرنتابيليتي نتاعها, تشوف الكو نتاعها, تشوف ليتود دو مارشي. خاطر قلنا احنا البي اي ابار لانفورماسيون انترن تنجم تدخل دي انفورماسيون اكسترن باش تنجم بور بيان اكسبلوتي بور اليمونتي وباش تخرج انت البنش ماركينغ نتاعك وباش تنجم تعملهم اترافير لو بي اي فو بوفي لو فير. فهمت؟ إذا كان نحبوا احنا نوصلوا ان سارتان نيفو دو ودايوغ انت ان سارتان نيفو دو ماتوريتي ديجيتال او نيفو دون سوسيتي ما تنجمش ما تعملش ان بي اي ما تنجمش خاطر ما عادش نحبش نستعمل كلمة أخرى أما سي دو تون بيردو أنك تو فا ديفلوبي دي تابلو وتعديهم على الإكسل وتعمل بريزونتاسيون غرافيك واحد انستغرام ولا غيره وغيره alors que انت لانفورماسيون tu peux l'avoir l'importer sur le BI تعملها تريتمون وتخرجها في الفورمال
تربح برشا وقت وبرشا مجهود
تربح برشا وقت وتربح برشا فلوس دايوغ هو صحيح عندنا مشكلة احنا في تونس لو كو سي فري معناتها ساكوت دو لارجون في لاشا دي ليسونس ولا ساكوت دو لارجون كي تدخل في الكلاود ساكوت دو لارجون زاد في الديفلوبمون نتاعك اسكو عندك دي ريسورس انترن ولا ما عندكش ريسورس انترن تو دو افوار او كور ا دي ريسورس اكسترن اي لو كونسلتون اي فون ديفلوبي سا دونك ساكوت دو لارجون مي كي تشوف انت سورتو سا ديبون دو لا فيزيون دو لا ديريكسيون جينيرال وين تحب توصل. Ça dépend. Enti نحب نخرج un chiffre bien déterminé. Le retour sur investissement, le ROI نتاعك باش تلقاه facilement معناتها. باش تلقاه باش تربح برشا في الوقت, باش تربح برشا pour se lancer sur le marché, باش تربح برشا باش تعمل étude تاع البرودوي نتاعك, معناتها باش تربح le retour d'investissement facilement باش تلقاه. En implémentant un BI, facilement تلقى le retour sur investissement نتاعك. Surtout si on intègre l'intelligence artificielle ou indépendamment de l'intelligence artificielle. Décidez, ما نحكيوش على l'intelligence artificielle.
خلينا في البروت.
خلينا في البروت. Mais qui m'a qu'on a n'amlo des watifs, n'amlo des cas d'emploi. Qu'est-ce qui se passe si je si il y a quelqu'un en matière hédia qu'on ne cherche pas sous n'attique exemple ici. Ah non, on le fait, Philly. À notre dans entreprise, on le fait. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un le cours ta devise il augmente de temps. Qu'est-ce qui se passe et de quelle est la matière pour ne pas le fournisseur X ou le fournisseur Y toi les gens dit وقت باش توصلي بان كو باش توصلي comment ça va impacter et le stock نتاعي et la rotation de stock نتاعي et le produit
donc نعطيه فرضيات
نعطيه فرضيات
وهو يقيس لي شنو هو التاثير نتاعهم على plusieurs composantes في الشركه نتاعك
plusieurs composantes plusieurs éléments باش يعطي il va t'aider باش يقول لك هذيك مش عملها نو هذيك لا ما تعملهاش وحدك ما تعملهاش بالطريقه هذيك il faut chercher une autre solution rien que ça باش تلقى لي روي نتاعك en tant que décideur فهمت معناتها متغزوش شي اليوم qu'est-ce que tu vas dépenser اورزو الغدوه qu'est-ce que tu vas gagner
فما امكانيه كونه لو ديسيدور ما نقولش يعمل العكس مي ما يمشيش 100% مع لي ريزولتا اللي يخرجوا له من البزنس انتليجنس ما نحبش نقول يكسح راسه مي بوتيتر يفي اكثر كونفيونس ا سون اكسبيريونس هو بيرسونيل يقول لك كان نعرف خير في الاخر ونعرف السوق ونعرف شنو باش يصير دونك يخرج له نجم البي اي البزنس انتليجنس نجم يخرج له ان ريزولتا اللي يا اما ما ياخذوش بعين الاعتبار بصفه كليه والا ينجم حتى يحطه على جنب ويمشي باللانستام تاعو
Justement, les informations à partir des données qu'il a, ou là, si on voulait, enfin, si on veut faire,
sûr,
sur des prédictions.
Sur les données, les huwa andou. Peut-être sur des prédictions.
C'est des prédictions, peut-être, plus qu'autre chose.
Bien sûr, et mathalan. شيء كان تحكي تاو مثلا على سعر الصرف يقول لك انا جتابل سور
معناها لي بريديسيون يقولوا لي باش يزيد فوق هو انا هكا
اي مثلا تو الناس الكل تقول لك الدينار باش يطيح هو يقول لك لا الدينار باش يطلع
C'est un risque à prendre, honnêtement. Je ne sais pas, mais c'est un risque à prendre. Donc, les prédictions, puis si
vraiment... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais au fait, au fond, c'est ça. On attaque le résultat. Tu crédites ou tu ne crédites pas. Même si tu ne crédites pas, tu ne crédites pas. حتى لو كان ما تقراش تقول نو سي با سا وي مي انت هو عطاك ان ريزولتا قالك هاك في النصوص تقول نو سي با سا ريزولتا راك انت او فون مانيش نحكي انا على التوب مانجمنت نحكي على اي ديسيدور حتى في سيرفيس بيان ديتيرميني فهمت او فون اون فان انت خديتها الريزولتا خديتها وقريتها تخدم بها ما تخدمش بها حتى كان تخدمش بها انت راك خديتها وباش يكون لك هي سيبور حتى en arrière plan باش تكون لك سيبور حتى تخاف تخاف فوالا تخاف تقول نو يا كيكو شوز كي نفا با
بوتيتر
اي معني حتى كي باش تاخو tu prends le risque il est هكا mesuré en fait
le c'est un risque mesuré
voilà
باش نواصلوا نحكيو على البزنس انتليجنس مع مدام عايده المجري دي سي ليلا وممبر كلوب دي سي تونيزي مدام دورا ترابلسي انسينيونت شيرشوز في وريسبونسابل اوبشن داتا ساينس في اسبري بعد موجز الاربع ونص على اكسبريس اف ام راجعين معكم واصلوا حتى للخمسه نتاع العشيه
ديجي لاب
جانا معكم في آخر جزء من ديجي لاب رحب بكم سادة المستمعين رحب كذلك بضيفي أو ضيفتي الكريمات اليوم مدام عايدة ماجري دي سي ليلا وممبر في كلوب دي سي تونيزي ومدام دورا ترابلسي انسينيونت شيرشوز وريسبونسابل اوبشن داتا ساينس في اسبري نحكيو على البزنس انتليجنس ولا نحكيو على الانفورماتيك ديسيزيونيل عرفنا بالبزنس انتليجنس من البداية نتاع الحصة نتاعنا Donc c'est l'ensemble des technologies, applications, pratiques de collecte, d'intégration, d'analyse et de présentation de l'information. Donc c'est le tarif de l'académie. Il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de la business intelligence. Donc il y a beaucoup d'exemples de l'aspect commercial. Est-ce que le tarif d'utilisation de la business intelligence ou d'autres secteurs qui ont l'utilisation de la business intelligence d'Erge Barcha?
Justement, à l'origine, c'était les experts ou des directions, certaines directions qui mêlent la finance, marketing, industrie et s'intéressent à la BI. Maintenant, donc, c'est partout la BI, c'est tout le monde est intéressé par la BI, tous les secteurs, tous les domaines d'application. Donc, par exemple, si on prend à titre d'exemple, c'est plus que la finance, les reporting financiers et tout ça, on peut passer, par exemple, le marketing, tout ce qui est études de comportement des clients, tout ce qui est la segmentation des clients, aussi donc tout ce qui est logistique, donc tout ce qui est optimisation de gestion des stocks, etc. Tout ce qui est, on prend un autre exemple, par exemple, l'RH, par exemple, tout ce qui est tout ce qui est la gestion des allocations des ressources, etc. Donc c'est partout. Par exemple, c'est le domaine médical, donc on peut utiliser la BI. Donc c'est partout. Par exemple, les smart agendas, par exemple, comment l'organisation, la planification des rendez-vous, par exemple les traitements pour les traitements par rapport aux patients, etc. Enfin, il y a pas mal d'exemples concrets, donc les domaines d'application, je ne sais pas, il y a pas. actuellement, j'ai pas donc domaine médical, domaine du transport aussi, donc aussi ça peut donc on peut implémenter
en fait,
un système décisionnel.
Prise de décision.
C'est ce que j'allais dire.
القطاع اللي فيه
كم هائل من
المعلومات مهما كان المصدر نتاعها اللي انت من خلال دراستك المعلومات هذيك يلزمك تاخذ قرار ما
فوالا جوستمون سي سا اون غرو
سي بور هو او فيت
سكر البرنامج
هو او فيت علاش البي اي يخدم برشا معناتها اي شركه تحب تعمل بي اي تبديلك بالكوميرسيال خاطر الكوميرسيال سي لا لوكوموتيف سي لا فيناليتي فيناليتي الشيفر دافير نتاعك فيناليتي المارج نتاعك فيناليتي ربحك فيناليتي البريزونس سور لو مارشي الفيناليتي الكليون لا فيديليزاسيون دو كليون سا سي اون فيناليتي بور توت اون اكتيفيتي موجوده معناتها مهما باش تكون كسوا بي تو بي ولا بي تو سي معناتها لا فيناليتي هو الكليون الكليون سي لو كور دو ميتي تاع اي اكتيفيتي مهما باش تكون غوفرنمونتال نون غوفرنمونتال كوميرسيال اندستريال سيرفيس توجور الكليون باش تلقى او كور دو لاكتيفيتي هذاك علاش تلقى في اي ميز ان بلاس نتاع بورك هكا باش تشرح لا ديريكسيون انت ان طونك اي تي ان طونك دي اس اي باش تشرح لا ديريكسيون باش تعطيها لو ريزولتا ايميديا باش تعطيها راه دي كي بي اي كوميرسيو هذوكم الاولانيين باش تعرف باش معناتها حاجات ما كانتش تشوفهم تولي تشوف ما كانش تقراهم تولي تقرا مي بار لا سويت افيك ان ركول تولي تخرج ترجع بالتولي بشويه اوكي داكور دو ساي لو فولي كوميرسيال اللي في لي كاد دومبلوي سون في لا ريبارتيسيون لي اناليز نتاعك الكل تعملوا نبداو نرجعوا بالتولي تتولي tous les services اللي تصورهم في مخك الكل الموجودين dans une société ils sont concernés par la BI ils sont concernés toutes les activités نحكي لك انا على الدومين اندستريال كل شيء tout est concerné par la BI وكيما حكينا البي اي الباهي مادام حكيت على لاغاش وي لاغاش لاغاش باش تربطو بالبرودكسيون لاغاش باش تربطو بالبرودكتيفيتي اللي هو لوتي اغاش ما يعطيهالكش يعطيك كان دي شارج نتاعك لي شارج شارج باترونال والحكايات هذوك مي تنجم تربطهم انت بالبرودكتيفيتي دونك تربطهم بالمعمل تربطهم بالبريزونس بالليزابسونس بالجيستيون دي كارير لا جيستيون دو كارير لا جيستيون دي كومبيتونس لا جيستيون دو بريزونس البرودكتيفيتي لا برودكسيون لي ماتيير لا برو لا لوجيستيك لو ترونسبور تو 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 بو فير لوبجي داناليز سور سور لو بي اي
باهي وانا نخمم توا البي اي اللي هو غدوه مع الانتليجنس ارتيفيسيال بتيتر مع الانترنت اوف ثينكس مع دوتر بتيتر ريفولوسيون في التكنولوجيا هو بيدو غدوه يمكن الشكل نتاعو باش يختلف معناها غدوه ماناش نلقاو نفس التصور معناها نتاع اليوم ولا لا ميم ديفينيسيون نتاع البي اي البزنس انتليجنس اليوم والا بعد بتيتر عامين ولا خمسة سنوات
tout évolue la BI il y a 2-3 ans n'est pas la BI d'aujourd'hui elle ne sera pas la BI de 2-3 ans قدام les composants les BI les inputs les BI la data elle est différente actuellement on parle de big data on parle d'intelligence artificielle on parle d'autres produits d'autres applicatifs les mécanismes aujourd'hui sur le marché c'est une obligation machine de l'industrie 4.0 machine de la société 4.0 machine le citoyen 4.0 machine tout ça c'est une source اللي تاناليز اللي انت ما كنتش خمم فيها مي تولي تخمم فيها تولي تلقاها تولي تراها وتولي يزمك تقراها بور بروندر ديسيزيون كيلكون سي او نيفو غوفرنمونتال او نيفو سوسيتال او نيفو كوميرسيال او نيفو اندستري او نيفو سي تو لي نيفو ما تنجمش اكتويلمون ان ا مون افي ما تنجمش تي بران اون ديسيزيون اذا كان ما عندكش ان اوتي كيما البي اي اللي نجم تعطي يعطيه لك ديسيزيون هذيك تنجم تقراها بور بروندر ديسيزيون
Justement, bon, effectivement, mais entre-temps, il y a eu l'apparition d'autres systèmes, les systèmes Big Data. Donc, par exemple, les systèmes BI, on a parlé d'OTL. Donc, OTL, c'est peut-être Extract, c'est l'extraction des données à partir de plusieurs sources, les transformer, les transformer en référentiel unique pour les stocker dans un data warehouse, justement. Mais après, maintenant, avec l'évolution de l'internet et du web etc. Donc là il y a eu avec des flux de données on continue peut-être voilà peut-être là
exactement
avec les données
sans le texte
voilà de la variété des données avec des en flux continu donc né ou forme à d'autres types, l'apparition d'autres systèmes, les systèmes big data. Et là, peut-être, hata le concept, badel fin marash, narki ou peut-être ETL, mais on parle de ELT. C'est l'extraction, le chargement, et puis c'est l'extraction, le chargement, et puis la transformation. Et là, justement, en stock, et puis on va faire les analyses. Voilà. Donc, forme à d'autres systèmes et l'inagement. Mais ça n'empêche que le passage par la BI, c'est une phase très très importante et très bénéfique pour toute entreprise qui souhaite améliorer sa prise de décision. Voilà.
هكا نكون يظهر لي حكينا على ما نقولش كل شيء مي برشا حاجات يهموا البزنس انتليجنس ولا الانفورماتيك ديسيزيونيل على الاقل اللي موجودين ومتوفرين بتبيع حلقتنا لو كان جيت بعد عامين ولا ثلاثة سنين باش نحكيوا في مواضيع اخرى ديما في علاقه بالبزنس انتليجنس. انا عملت كيف بصراحه على البزنس انتليجنس وعملت كيف كذلك بالحضور نتاعكم مدام دره ترابلسي ومدام عايده المجري. يعطيكم الصحه على كل ما تفضلتوا به. هي حسني سائيه اليوم داير بنتي بما أنه المخرج سيرين حتيت كذلك وتقوى المديوني في الديجيتال كانوا عندنا دو كرونيكور أولادي ذر لي سيد الرطم خليهم الحصة ديما نسائية وأنا بتبيع نقط موجود قدام الميكرو هذا. وليد برحومة نحييكم, جزيل الشكر ليكم, جزيل الشكر زادة المحمد الباجي في الأعداد. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت من 3:30 للـ5 في ديجي لاب. في لمان وباي باي.